Бишкекте кечки саат 6:30 болду, эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда Кыргызстанга расмий сапар менен Германиянын президенти келди.
Саймаев Митубаев. Чоң чатак коңшулардан коркпой эле койгула. Биз аларга силерди жалгыз калтырбайбыз. Чатак коңшулар деп, татаал коңшулар деп Россия менен Кытайды айтып отурат.
Жогорку кеңеште өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алуу маселеси көтөрүлдү.
Бул маселени көз жаздымда калтырбайбыз. Мен дароо эле Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен сүйлөшүп, каттуу талаптарды, эскертүүлөрдү бердим.
Бүгүн 21-июнь, күнгө шаршемби, уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия Кыргызстандын балык жана сүт азыктарына киргизген чектөөлөрүн алды. Бул тууралуу бүгүн 21-июнда Эл чарба министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, министрликке караштуу ветеринардык кызматтын директору Ашырбай Юсупов Орусиянын ветеринарлык жана фитосанитардык көзөмөл боюнча федералдык кызматынын жетекчиси Сергей Данкверт менен онлайн сүйлөшүү жүргүзүп, кемчиликтерди жоюу боюнча аткарылган иш тууралуу маалымат берди. Натыйжада Россельхознадзор Кыргызстандын Нурагро Репром, Дары природы, балык ишканаларына жана Акбулак плюс, Акчалга, Жайыл Милк, Алатуу сүт ишканаларына карата киргизген убактылуу чектөөлөрүн алмак болду. Эми аталган компаниялардын продукциясы Орусияга тоскоолуксуз киргизиле баштайт. Кыргыз өкмөтү 2015-жылы ИАЭПке мүчө болгондо 4 эркиндик берилерин, алар жарандардын, товардын, тейлөө кызматтарынын жана капиталдын 5 өлкө аймагында тоскоолуксуз жүрүш экени айтылган. Уюмдун ичинде фитосанитардык нормалар жана талаптар бар. Эсептөө палатасы 3 министрликте мыйзам бузуу көп болгонун билдирди. Эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Ахматов парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат Балбак Түлүбаевдин суроосуна жооп берип жатып, былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча каржылык мыйзамдарды эң көп бузган мекемелерди атады. Ал мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунда, салык кызматында, бажы кызматында бюджеттин аткарылышы боюнча эң көп мыйзам бузуулар катталганын айтты.
Мамлекетти мүлктү башкаруу фонду деп коебуз, анткени анын карамагына ушул 14 гол компания кирет, Кыргыз темир жолу келет, Марас эл аэропорту келет, ал эми бюджеттик жерлерден салык кызматы, ошол таможня службада көбүрөөк мүчүлүктөр кетип, биз жанагы зеркальный деп коюп атпайбызбы, ошол боюнча көп абла жене болбой алдарына өзүнө көргөзүп, кийинки жылдын бюджетин көтөрүп бергенбиз.
Акматовдун айтымында, Кыргыз темир жол ишканасында 6.5 миллиард сомго чейин, Манас эл аралык аэропортунда 4.5 миллиард сомго чейин каржылык мыйзам бузуулар катталган. Энергетика, эл чарба, санаттык өнүктүрүү, транспорт жана коммуникациялар министрликтеринин 2 жылдык иши текшерилип жатканы да кошумчаланды. Казакстандын Акмола облусундагы Державинский шаарынын аталышы Кенесары деп өзгөртүлдү. Буга байланыштуу чечимди облустун Жаркайың районунун жашоочулары добуш берүү аркылуу кабыл алганын жергиликтүү басылмалар жазышты. Казакстанда советтик аталыштардан арылуу маселеси былтыр кайрадан козголуп, 2025-жылга чейин идеологиялык жактан эскирген аталыштардан баш тартуу планы жарыяланган. Булар 668 айлык кыштакты жана 600 башка аталыштарды өзгөртүү каралууда. Демилгеге каршы чыккандар тарыхты өчүрүп жарышат деген нааразылыгын айтып келишет. Жакында эле Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жер жерлерге советтик ишмерлердин сындарын берүү тажрыйбасын сындаган. Кенесары хан 1837-1847 жылдары казактардын орус империясына каршы көтөрүлүштүн башында турган. Гондурастагы аялдар түрмөсүндө болгон башаламандыкта кеминде 41 киши мерт кетти. Бул тууралуу прокуратура 20-июнда билдирди. Маалыматка караганда, шейшембинин таңында түрмөдө катышкан эки топтун ортосунда мушташ чыккан. Кефас деп аталган 7900 кишилик түрмө баш калаа Тегусигалпадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан. Президент Сиомара Кастро тополоңду жергиликтүү кылмыш топтору атайын пландап уюштурганын билдирди. Борбордук Америкада жайгашкан мамлекетте буга чейин да түрмөлөрдө ондогон адамдардын өмүрүн алган окуялар катталган. 2019-жылы Калайман мушташта 18 киши өлгөн болсо, 2012-жылы өрттөн жазасын өтөп жаткан 350 адам кайтыш болгон. Гондурас дүйнөдө калктын санына карата киши өлтүрүү эң көп катталган өлкөлөрдүн сап башында турат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар болду. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Кыргызстанга расмий сапар менен Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер келди. Ал президент Садыр Жапаров менен жолугуп, бир катар башка дагы жолугушууларды өткөрөт. Бул сапар эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 200-400% өскөн учурга туш келди. Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга санкция салынган үчүн Европа биримдигинен, анын ичинде Германиядан Борбор Азия өлкөлөрүнө товар ташуу кескин көбөйгөн. Мындан улам жергиликтүү компанияларга экинчи деңгээлдеги санкция салына баштады. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Германия Федеративдүү Республикасынын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин Бишкектеги сапары 21 июндан 23 июнга чейин уланат. Кыргызстандын президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев бул жөнүндө мамлекет башчынын сайтында буларды билдирди.
Сапардын алкагында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландаштырылууда. Мамлекет башчылары Кыргыз-Герман эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуу маселелеринин кеңири спектрин талкуулашат. Ошондой эле достук жана өнөктөштүк маанайдагы өз ара мамилелерди мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин белгилешет.
Деп айтты Азымбакиев. Франк-Вальтер Штайнмайер Кыргызстандын бийлик төбөлдөрүнөн сырткары жарандык коомдун, сексуалдык азчылыктын жана башка топтордун өкүлдөрү менен жолугушаары кабарланды. Германияда негизги бийлик өкмөт башчы, федеративдик канцлердин колунда. Канцлерди өлкөнүн парламенти Бундестаг шайласа, президентти Бундестаг жана федерациянын ичиндеги түзүмдөрдүн парламенттери шайлайт. Федеративдик президент өкүлчүлүк милдетти аткарат. Чет жакта Германиянын атынан чыгат жана элчилерди аккредитация кылат. Парламенттик башкаруудагы Германияда президенттин укуктары чектелгени менен анын жалпы саясатта салмагы орчундуу. Ошондуктан Бишкекке Германиянын президентинин келиши Кыргызстан үчүн, Борбор Азиядагы чөлкөм үчүн чоң мааниге ээ. Бул жагдайды Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев да Азаттыкка берген комментарийинде мындайча чечмеледи.
Майда Берлинде Мирзаев менен жолугуп жатканда Штайнмайер мынтип айтты. Чоң чатак коңшулардан коркпой эле койгула. Биз аларга силерди жалгыз калтырбайбыз. Биз силердин жаныңарда болобуз. Бизге таянсаңар, ишенсеңер болот деп ачык эле мындай чоң коңшулар, чатак коңшулар деп, татаал коңшулар деп Россия менен Кытайды айтып отурат. И булардын тиги стратегиясы дагы Орто Азияда, ошонун ичинде Кыргызстанда таасирин күчөтүү. Бул сөзсүз конкуренцияга алып келет. Мына ушундай конкуренттик кырдаал пайда болду. Бул демек Кыргызстанга дагы жаңыша, жаңы мүмкүнчүлүк берет. Биздин мамлекеттик органдар, өкмөт, дипломаттар ушул мүмкүнчүлүктөн максимум пайдаланып алышыбыз керек. Штайнмайердин Кыргызстанга ушундай кырдаалда келиши ушул кырдаалдын бир жаңы этапка өтүп атканын билдирет.
Германиянын президенти мунун алдында 20 июнда Казакстанда мамлекеттик сапар менен болду. Анын артынан эле Кыргызстанга келип жатат. Бир катар эл аралык басылмалар Штайнмайер бул сапары менен Борбор Азия чөлкөмүнүн геосаясий жактан маанилүүлүгүн көргөзүп жатат деп жазышты. Франк Вальтер Штайнмайер Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугушууда Орусиянын Украинага каршы агрессиясы тууралуу ачык маселе көтөргөн. Бул жөнүндө ал өзү сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйынында билдирди.
Эл аралык укукка таптакыр туура келбеген агрессивдүү согуш доорлорун алмашуусуна алып келди. Муну Германияда жана Европа биримдигинде эле эмес, бүткүл дүйнөдө ошондой десек болот. Орусиянын Украинага каршы согушу бүткүл дүйнөнүн калкына, өзгөчө Орусия менен коңшу болгон өлкөлөргө чоң кесепеттерин тийгизип жатат. Германия менен Казакстан өлкөлөрдүн бүтүндүгү менен суверенитетинин жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын сакталышын жактайт. Бул жөнүндө биз азыр эле өз ара баарлашуубузда кеп кылдык. Президент Токаев менен санкциялардан буйтоо темасындагы талкууладык. Биз санкцияны айланып өтүүнү алдын алуу үчүн колдон келген нерсенин баарын көрүүбүз шарт.
Дидан да Германиянын президенти. Европа биримдигинин лидерлеринин, андагы өлкөлөрдүн жетекчилеринин Борбор Азия мамлекеттерине байма-бай каттап калышынын жана ар кайсы билдирүүлөрдө санкция темасынын козголуп жатышынын жөнү бар. 2022-жылы орус аскерлери Украинага кол салган соң Европа биримдигинин мүчөлөрү АКШ, Улуу Британия, Австралия, Жапония баштаган өлкөлөр Орусияга санкцияларын кескин күчөткөн. Анын ичинде орус чергесине доллар жана евро банкноттордун түз ташып кирүүгө чектөө коюлуп, бир катар тармактардагы товарларды экспорттоого да тыюу салынган. Өзгөчө аскердик, авиациялык, транспорттук жана башка согушка керектүү нерселерди жөнөтүүгө катуу көзөмөл болуп жатат. Натыйжада аталган мамлекеттердин Орусия менен түз соодасы кескин солгундап, Орусиянын айланасындагы өлкөлөр менен алып сатуусунда anomaldyk sekiriktere orun aldı. Anın içinde Borbor Aziya mamleketlerine AKŞ'dan, Evropadan je başka jaktan tavar taşuular keskin arbydy. Bir qatar izildöölör körsötkendöy, anın köbü Rusiyaga reeksport bolup jatat. Oşol sebepti Batış ölkölörü Rusiya menen kızmattaşıp jatkan ölkölörgö tüz da, kıyır da eskertüülördü berişti. Mart ayında Evropa Birimdiginin sanktiyalar boyunca atayın öklü David O'Sullivan Bişkek'e gelip ketse, aprelde AKŞ'nın finans ministrinin karşılık kılmıştara karşı gürüş boyunca orun basarı Elizabeth Rosenberg menen Сода министринин орун басары Метью Акселрот да Кыргызстанда санкцияларга байланыштуу сүйлөшүү жүргүзгөн. Ошол эле күндөрү Британиянын тышкы иштер министрлигинин санкциялар боюнча директору Дэвид Рид иш сапары менен Бишкекте болгон. Алар ишкерлер жана өкмөт өкүлдөрү менен жолугуп, Бишкекке Орусиянын санкцияларды кыйгап өтүшүнө жардам бербөөнү эскерткен. Юндун башында болсо, Европа Кеңешинин президенти Шарль Мишель Кыргызстанга келип, президент Садыр Жапаров менен ар кандай форматтагы жолугушууларды өткөргөн. Ал расмий кездешүүдө санкциялар темасын козгобогону менен маселеге атайын басма сөз жыйынында кайрылган. Чолпон-Атадагы саммиттен кийинки маалымат жыйынында Азаттык радиосунун Евро биримдик Кыргызстанга, Казакстанга же Өзбекстанга санкция салышы мүмкүнбү деген суроосуна Мишель төмөнкүчө пикирин билдирген.
Санкциялар тууралуу айтсам, биз буга чейин Орусиянын согуш машинасын колдогондорго көп чараларды көргөнүбүз анык. Буга чейин санкциялардын 10 пакетин макулдашканбыз. Учурда санкцияларды буйта өтүү мүмкүнчүлүгүн азайтуу үчүн болжолдуу санкциялардын 11-чи пакетин талкуулап жатабыз. Андай чараларга Орусиянын согуш машинасын колдогондор жол ачканын так айтып койгум келет.
Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан мурдараак кабарлагандай, былтыр биримдиктеги өлкөлөрдөн Борбор Азиядагы өлкөлөргө товар сатуу 300%га чейин өскөн. Аны деталдуу түшүнүү үчүн сандарды талдап көрөлү. Муну үчүн Евро биримдиктин Кыргызстан менен соодасын бөлүп алалы. Евростаттын маалыматтарына ылайык, Европа биримдиги менен Кыргызстандын соода жүгүртүүсү 2021 жылы 337 миллион долларды түзгөн. Анын ичинен 263 миллион долларлык товарды биримдиктеги өлкөлөр Бишкекке экспорттошкон болчу. 2022 жылдагы эсеп боюнча Евро биримдик менен Кыргызстандын товар айлантуусу 1 миллиард 319 миллион долларга жетип отурат. Мунун көбү 1 миллиард 172 миллион доллары Европадан Бишкекке жеткирилген товарлар. Германия менен Кыргызстандын эле соодасын алсак, 2021 жылы анын көлөмү болгону 65 миллион доллар болсо, 2022 жылы 347 миллион долларды чапчыган. Былтыркы эсепте 323 миллион долларлык товар Берлинден Бишкекке келген болуп жатат. Мунун ичинде автотранспорттордун тетиктери, ар кандай куралдардын детальдары, электроникалык буюмдар жана башка ушул сыяктуу нерселер ала тоого адаттан тыш көбүрөөк келип жатат. Евро биримдик жана Германия бул жагдайды байкап жатканы менен Кыргызстанга санкция салуудан карманууда. Борбор Азия өлкөлөрүнө деле мындай чара колдоно элек. Анткени бул чөлкөмдөгү мамлекеттер Орусияга экономикалык жактан көз каранды болуп тургандыгын түшүнүп тургандай. Саясат жана экономика боюнча талдоочу Сейтек Качкынбай бул жагдайга мындайча пикирин келтирди.
Менин оюмча ушу батышыкта дилемма бар да, булчу дилемма. Алар каалагандай биз деле санкция кылып кетсе деп тыялданышат өзүчү. Бирок андай кылайын десек биз өнүп элек өлкөбүз да, алардай болбойбуз. Өзгөчө бизге окшогон өлкөлөр Орусиядан көз каранды өлкөлөр. Экономикасы күчтөнбөгү Орусиядан көз каранды өлкөлөр дилеммада. Ал сурларга жардам берип атасыңар деп бизге да санкция салса, анда биротоло эле ондон өлкөлөр биполяр, мындай эки полярдуу болуп Кытайга, Орусияга болуп анан буларга биротоло Африка, Индия окшогон өлкөлөрдү өзүбүздөн биротоло алыстатып албайбы деген чочулуу деле бар да. Ошого кыйыр түрдө дипломатиялык түрдө аракет кылып атышат да. Ошого азыр мисалы Германиянын президенти келип атканы деле ошол да.
Сандар тууралуу жогорудагы сөздөрдү улай Кыргызстандын өзүнүн маалыматтарын алсак да чоң айырма көрүнүп турат. Улуттук статистика комитетинин эсебине ылайык, Кыргызстан менен Германиянын соода жүгүртүүсү 2021 жылы 75 миллион доллар болсо, 2022 жылы 180 миллион долларды түздү. Мында өсүү 238%. Мунун ичинен 164 миллион доллары немистердин кыргыздарга жөнөткөн товары. Статкомдун баштапкы маалыматтарында көрүнүп тургандай, 2023 жылдын январь-апрель айларында Кыргызстан менен Германиянын товар айлантуусу 112 миллион долларга жетти. Иш жүзүндө өсүү 401% болуп жатат. Бул ачыктан ачык аномалия. Анткени 112 миллиондон 109 миллиону Берлинден Бишкекке келип жаткан товарлар болуп жатат. Бул жагдайлардан Кыргызстандын бийлиги, тиешелүү министрликтер, элчиликтер деле кабардар. Бирок алар муну позитивдүү жагдай катары карап, ташылып келип жаткан товарлардын ичинде санкциялык тизмеге элешкен нерселер жок деп ишенип турушат. Алар бул багытта кыргызстандык ишкерлерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Ошол эле маалда батыш өлкөлөрү менен да диалогко барып, өз позициясын жеткирип жатышкан экен. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаевке кайрадан сөз берели.
Биздин задача элчилердин, өкмөттүн, Европадагы партнерлорго, Америка, Япония, Кореялар да түшүндүрүшүбүз керек. Согуштук пландагы продукциялар бизде соода кылбайбыз Россия менен. А турмуш тиричиликке керектүү буюмдар менен соода кылганга мындай тоскоол болбогула, анткени анын согушка эч кандай тиешеси жок. Тескерисинче Россиянын согушка кете турган акчасын азайтат. Анткени алардан келген темир тежекке, эскирки машиналарга жана турмуш тиричилик техникаларына Россиянын акчасы согушка кетпестен тескерисинче Европага чыгып кетет деп аларга түшүндүрүш керек. Алар башында тоталдуу түрдө санкция коюп алышкан, азыр Европа артка кайта албай турат, намыстанып турат. А бирок башка өлкөлөр алардын товарын алып жүрүп сатканга алар кызыкта. Мен ошентип ойлойм.
Деген менен майдын ортолорунда АКШ Орусиянын 69 компаниясын кара тизмеге киргизген учурда Армениянын бир жана Кыргызстандын бир ишканасына санкция салды. АКШнын каржы министрлиги расмий жарыялаган документинде Кыргызстандын Троя компаниясы санкцияга илингени айтылды. Документте аталган компания Чүйдүн Токмок шаарында жайгашканы жазылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эфирибизди улантабыз. 20-июнда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун жогорку кеңештин социалдык комитетинде депутаттар менен каймачуусу аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу органынын ортосундагы кызматташууну жана анын ыйгарым укуктары маселесин ачыкка чыгарды. Коомчулукта депутаттар аша чаап кетип жатат деген пикирлер бар. Ошол эле маалда парламентте айрым депутаттар Байсаловдун отставкасын талап кылып, анын жоопкерчилигин кароону сунушташты. Темага Кубат Оторбаев кайрылат.
Эдил Байсалов министрлер кабинетинин төрагы орун басарлыгына жаңыдан дайындалганына мындан ары аткаруу бийлигинин кылы кыйшайбай турганын, алар мурдагыдай парламенттин көзүн карап иштебестигин билдирген болчу.
Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбай
деген болчу Азаттыктын тегерек үстөлүндө Эдил Байсалов. Кечээ 20-июнда ал ушундай эле пикирин парламенттин социалдык саясат комитетинде дагы бир жолу айтып, муну ал конституциянын жаңырышы менен байланыштырды.
Элдин атынан мен менен сүйлөбөй эле коюңуз, урматтуу депутат. А бул токтомдор, мына комитеттердин токтомдору. Мен силерге айтып коеюн, биз конституциябыз боюнча биз жакшы окуйлук, булар рекомендативный характер. Силер өкмөт эмессиңер да ушундай аткаруучу бийликке диктовать эткендей.
Ошол эле маалда депутаттар Эмил Жамгырчиев, Гүлкан Молдобаева жана Айбек Маткеримов Эдил Байсаловдун силер элдин атынан сүйлөй албайсыңар деген пикирин сынга алышты.
Эдил Жобаев, эми сөз сурап алыш, бергечи эми берген бизди башкарганга укук берилген эмес сизгечи. Азыр мен өзү чыдабай кеттим. Чыдабай кеттим. Эми силерден мындай эмессиңер. Силерди эл мындай деп берген, бизден отчет ал деген деп.
Мен мунун отуна эмесинен тил уккандай.
Сизге тил уккан жок, сунуштарын айтты. Комитетте мынакей депутаттар баарын угуп отурду. Сизди эч ким тилдеген жок.
Дагы бир жолу айтайын.
Эдил Жолдубаевич.
Айсулуу Дөөлөтбековна. Угуп атасызбы? Элдин атынан биз Эдил Жолдубаевичке сүйлөй алган жагдайында эл сизге эч ким эмесби Эдил Жолдубаевич? Кимге сүйлөйсүз анда элдин атынан? Бул иш айтып атпайбы мага? Элдин атынан бизге мага сүйлөй эле койгула деп. Сиз кимсиз анда? Мен да элдик кишимин. Элдин атынан биз сүйлөйбүз сизге. Эмнеге сүйлөй албайсыз? Жок, мен президенттин өкмөтүндө иштейм. Биз депутаттардан сайланган. Биз сиздер менен мыйзам чыгарышыбыз керек. Мен сизге суроо берип атам. Депутаттар ким сиз үчүн? Бул комитеттин чечими, урматтуу менин терең урматтаган депутаттарым. Бул рекомендативный характер.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын биринчи беренесинин алтынчы пунктунда Кыргыз Республикасынын элинин атынан президент жана жогорку кеңеш чыгууга укуктуу деп жазылган. Ошол эле баш мыйзамдын төртүнчү беренесине ылайык, Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик төмөнкү принциптерге негизделет. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент жана жогорку кеңеш өкүл болгон жана камсыз кылган элдик бийликтин үстөмдүгү. Экинчиси, мыйзам чыгаруу, аткаруу, сот бутактарына бөлүнүшү, алардын өз ара ырааттуу иштөөсү жана аракеттенүүсү деп белгиленген. Эдил Байсалов депутаттар менен кайым айтышкан маалда ал Кыргызстан эли шайлаган президентке гана баш ийерин, аткаруу бийлигинин башында президент турарын, вице-премьер-министр катары аткаруу бийлигинин башчыларына гана кызмат өтөп, алардын саясатын жүргүзө тургандыгын белгиледи.
Эл шайлаган президентибиз бар. Аткаруучу бийлик президент. Президент министрлер кабинетин түзөт. Ошол киши мага баа берет элдин атынан. Биз ал президенттин программасын аткарабыз. Аткаруучу бийлик. А бул токтомдор, мына комитеттердин токтомдору. Мен силерге айтып коеюн, биз конституциябыз боюнча биз жакшы окуйлук. Булар рекомендативный характер.
Ошол эле маалда Конституциянын 5-чи беренесинде мамлекет жана анын органдары коомдун кайсы бир бөлүгүнө эмес, бүткүл коомго кызмат кылат деп жазылган. Демек мамлекеттик чиновниктер коомдун кайсы бир бөлүгүнө эмес, демек кайсы бир адамга эмес, бүткүл коомго кызмат өтөөгө милдеттүү. Себеби Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана 2022 жылдын 20 октябрында кабыл алынган Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык, Жогорку Кеңеш бийликтин эң жогорку бутагынын бири болуп эсептелет. Конституциянын 82-чи беренесине ылайык, Жогорку Кеңеш депутаттардын ичинен комитеттерди, ошондой эле убактылуу комиссияларды уюштурат, алардын курамын түзөт жана ошол эле Жогорку Кеңештин комитеттери Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына кирген маселелерди даярдоону жана алдын ала кароону жүзөгө ашырат. Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзамдардын жана чечимдердин аткарылышын контролдойт деп жазылган. Бул айдан ачык маселе экенин, элдин атынан сүйлөп, өз ыйгарым укуктарынын алкагында тапшырма берип, аны көзөмөлдөөгө депутаттар укуктуу экенин саясат талдоочу Алмаз Кулматов мындай деп бөлүштү.
Протокол тапшырма бере алат Жогорку Кеңеште. Жогорку Кеңештин мыйзам укуктарына конституцияда жазылган, ал парламент болгон үчүн парламент аткаруу бийлигине жана башкаларга тапшырмасын бере алат. Албетте өзүнүн полномочиясынын чегинде, эми алар жанагындай мурунку берген тапшырмасын Жогорку Кеңеш сурап атат да. Тапшырманы аткара албайсың деп жооп берсе болмок, мен сен мындай тапшырма бере албайсың деп. Аткарууну көзөмөлдөгөн ошого жооп бере турган мезгил келгенде жана антип дайыма айтышат. Эми бул эми бийликке кокуш жетип калгандардын, кокушка айланып калгандардын деңгээлинен кабардап турат
деген пикирин билдирди Алмаз Кулматов. Ушул эле 5-чи беренеде мамлекеттик бийликти узурпациялоо өзгөчө оор кылмыш экендиги айтылып, мамлекеттик бийликти күч колдонуп басып алууга жана мыйзамсыз кармап турууга, мамлекеттик органдардын жана алардын кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарын тартып алууга багытталган аракеттерге жол берилбейт деп айтылган. Буга байланыштуу ушул жерден айта турган маселе, Эдил Байсалов депутаттарды өз ыйгарым укуктарынан аша чаап кетти деп сынга алды.
Бул комитеттин чечими, урматтуу менин терең урматтаган депутаттарым, бул рекомендативный характер. А бул аткаруучу бийликтин конституциялык полномочияларына аша чапкандык киргизүү.
Бирок Конституциянын 76-чы беренесинде Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын парламенти мыйзам чыгаруу бийлигин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук функцияларын жүзөгө ашыруучу жогорку өкүлчүлүктүү орган экендиги жазылган. Бул норма Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын 23-чү беренесине ылайык. Жогорку Кеңештин комитеттери Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзамдардын жана чечимдердин аткарылышын контролдоону жүзөгө ашырат деп андан ары тереңдетилген. Ошондой эле Жогорку Кеңештин комитеттеринин мыйзамдардын жана Жогорку Кеңештин чечимдеринин аткарылышын контролдоону жүзөгө ашыруу боюнча укуктары 27-чи жана 113-чү беренелерде да айтылган. Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков 21 июнда сүйлөп жатып, ушул нормаларды эске алдыбы, айтор расмий адамдын минтип айтканы туура эмес деген пикирин билдирди. Буга чейин мурдагы төрага, азыркы депутат Адахан Мадумаров Жогорку Кеңештин садыр баркы, намысы тууралуу көп ирет маселе көтөргөн болчу. Ал жогорку кеңеш аткаруу бийлигинин нотариалдык кеңсеси болбошу керек деген мыйзамды 10 минуттун ичинде 3 окуудан кабыл алып берген элпектигин көргөзбөй, өз ордун билиши зарыл деген пикирин буга чейин көп ирет айткан болчу. Ошентип депутаттар Эдил Байсаловдун отставкасын бүгүн 21 июнда дагы бир ирет көтөрүштү.
Бул маселени көз жазында калтырбайбыз. Мен дароо эле Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен сүйлөшүп, каттуу талаптарды, эскертүүлөрдү бердим. Эгерде ушундай көрүнүш дагы кайталана турган болсо, бул биринчи жолкусу эмес. Ушундай Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары мыйзам чыгаруу бийлиги менен аткаруу бийлигинин ортосунда чоң жарака кетирип, ойлонулбаган жоопкерчиликсиз сөздөрдү сүйлөгөн үчүн сөзсүз тартип жоопкерчилигине чакырылыш керек деп. Бул боюнча бүгүн президент менен да сүйлөшөм. Урматтуу депутаттар, эч качан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары же болбосо министрлер кабинетинин мүчөлөрү жогорку кеңештин дарегине, аброюна чек келтирүүгө эч кандай укугу жок. Ага жол бербейбиз. Бул бир. Экинчиден, ар ким өзүнүн ишин татыктуу так аткарыш керек. Жогорку кеңеш өкмөттөн, министрлер кабинетинен талаптарды коюп, анын аткарылышын сураганга толук конституциялык укугу бар
деген пикирин ортого салды жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев. Буга чейин Байсаловду кызматтан кетирүү чечимин кагаз жүзүндө парламентте Атажурт Кыргызстан фракциясы жана мекенчил депутаттык тобу киргизген болчу. Ошол эле маалда айрым талдоочулар жогорку кеңештин айрым депутаттары артисттердин чачына, министрлердин тышкы келбетине, элдин бир чети күлкүсүн келтирген, биресе кызырына тийген сунуштарды көтөрүп жатканы парламенттин кадырын кетирип жатат деген пикирин айтышууда.
Жогорку кеңештин депутаттары аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө арнамыз, ар биринин арнамысына чек келтирип, элекелеп, шылдыңдап трибунадан аларды окуучу балдардан жаман аброюна чек келтирип жатканы маданиятсыздыгы биздин коомчулуктун адекваттуу билимдүү бөлүгүнүн кыжырын келтирип жатканы бул айкын. Бул биринчиси. Биз депутаттарды мандатын берип шайлап, аларга ай сайын айлык төлөп, биздин мамлекетибиздин, элибиздин тагдырын, жашообузун өзгөртүүчү мыйзамдарды кабыл алуу үчүн ошол жакка шайлагам. Алар болду мына эртеден кечке аткаруу бийлиги менен алышып тартышып, пропозициясы дагы мына ошол өкмөттү бекиткен пропозиция, башкача айтканда Атажуп жана башка бийликтин партиялары дагы өздөрү чыгып эле өздөрү шайлаган, өздөрү бекиткен өкмөттү кайра баягы профессионалдуулук жактан эмес, популизм жагынан шылдыңдап арнамызга шек келтирип атканы бизге аябай кыжырынаарда болот. Экинчи, биздин конституцияга ылайык аткаруу бийлигинин өзүнүн орду функциясы жана жогорку кеңештин өзүнүн орду функциясы бар. Биз азыр жаңы конституцияга ылайык президенттик өлкөдө жашап жатабыз. Башкача айтканда президент аткаруу бийлигинин башчысы болуп атат, өкмөттү түзүп атат. Ошол өкмөттү көпчүлүк добуш менен биздин жогорку кеңештин депутаттары бекитип атат. Башкача айтканда жогорку кеңеш өзү бекиткен аткаруу бийлигинин мүчөлөрүн өздөрү жанындай бир түшүнүксүз популисттик маданиятсыз деңгээлде, пасс деңгээлде элекелеп жатканы туура эмес болуп жатат. Эгер биздин мамлекетте бир иштер аткарылбай жатса, демек аткаруу бийлигинин шалаакылыгы, ошол эле биздин БОТСАТ болобу, Бишкек шаарындагы маселелер болобу, суу маселеси болобу, башка маселе, бүт аткаруу бийлигинин шалаакылыгы. Бунун баардыгы аткаруу бийлигинин күнөөсү. Депутаттар деген ошо аткаруу бийлигинин ишине тоскоолдук кылбай иштей турган мыйзамдарды жазып туруп, анан аткаруу бийлигинен талап этиш керек. Биз деген Илимдер академиясы боюнча жаңы мыйзамды кабыл албадыкпы? Аткарбай ошону, мынтип акча бөлүп бербедикпи? Анан ошол акча деген талаптарды, концептуалдуу маселени караш керек. Эгер депутаттар ар кайсы арыкка, ар кайсы таштандыга ийрик чирикке кирип жиберсе, бизде эч кандай өзгөрүү болбойт. Алар деген концептуалдуу, мыйзамдуу өзгөрүүлөрдү кылыш керек, шарттарды түзүш керек, анан аткаруу бийлигинен ошол талап кылыш керек
деген пикирин айтты мурдагы акимдин орун басары Маулян Аскарбеков. Конституциянын 70-чи беренесине ылайык президент өзүнүн демилгеси же жогорку кеңештин элдик курултайдын сунушун эске алуу менен министрлер кабинетинин мүчөлөрүн жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерин мыйзамга ылайык кызматтан бошотот деп жазылган. Бул ирет Эдил Байсалов өз ордунда калабы же ал кетеби, эми бул маселе президенттин эркинде. 2021 жылы 5 майда кол коюлган баш мыйзамга ылайык, жогорку кеңештин ыйгарым укуктары бир топ кыскарган. Мурдагы 2010 жылдагы конституция боюнча жогорку кеңеште мыйзамдардын аткарылышын контролдоодон тышкары аткаруу, сот, прокуратура, эсеп палатасы, сотторду тандоо кеңеши сыяктуу орчундук кызмат орундарына адамдарды дайындоо жана аларды жумуштан алуу боюнча кеңири укуктары бар болчу. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттыктын 21 июндагы кечки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Мен операторубуз Максат Акмажанов болду. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Саламатта калыңыздар.